Svo varstu að segja mér þegar að kept var á heimilum.
Hvað?
Þegar að kept var á heimilum. Þegar að var kept á heimilunum í sambandi við konuefni, þá var einhver.
Já, kemd, já. Meðan að öllu var nú bara kemd og spunnið úr kempum. Já, þá var náttúrulega fótað eftir því hvað kempan er góð. Hvort að konan liti eða perað hún ógiftir menn sem að kemdu, þá gátt þeir séð hann að hvernig konan liti. Ef konan eða kempan var ákvörðan högran eins og greit og falleg, þá átti konan að verða svona. Og eins það öfða, ef hún var ljóð, þá átti konan að verða að gripa og ófríð. Nú en svo var það nú eins með bandið. Að eða bandið sem að stúlkans band var óttanlega óslétt og hnökrótt, þá ótti maðurinn hennar fara eftir því. Þú þarf eins með spunan, eins og kempunnar.